galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab isniin, waa galab khamiis ahaan idhaahdee bisha juun ee sannadka 2023 ay 8 tahay, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacaddeenna idinla socodsiinaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo soo dhoweeyey go'aankii qaramada midoobay, sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan xanuunada maskaxda ee dhallinyarada qurbaha.
Qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada ku weyn, markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sannado cudurkii uu ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo, oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo shikatiyo la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku haynaa idaacaddeenna galabnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa la filayaa in uu booqdo dalka Shiinaha toddobaadyada soo socda, isaga oo bishii Februari baajiyey safar uu dalkaas ku tegi lahaa oo qorshaysnaa, kadib markii ay xiisadii ka dhex qaraxday Maraykanka iyo Shiinaha, taas oo ay saldhig u ahayd qalabkii basaasnimada ee hawada hehaabayey ee laga lahaa dalka Shiinaha ee soo galay hawada Maraykanka. Mas-uuliyiin Maraykan ah oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa warfidiyeenada u dusiyey qorshahan cusub, balse may carrabaabin xilliga rasmiga ah ee uu wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku uu u safri doono dalka Shiinaha. Jariiradda Financial Times ayaa sheegtay in booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku inay suuragal tahay inay dhacdo isla bishan gudaheeda. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo arrintan wax laga weydiiyey ayaa ku gaabsaday in aanay jirin wax war ah oo rasmi ah oo ku saabsan safarka wasiirka oo dibadda u soo baxay, hase ahaatee ay doonayaan in ay dib u qorsheeyaan safarkii wasiirka arrimaha dibadda ee hore u baaqday marka ay duruufuhu saamaxaan. Dab xooggan ayaa ka kacay meel u dhow dhisme ciidan oo ay ku yaalaan warshado hubays ama warshad hubka soo saarta, taas oo ku taalla dhinaca koonfureed ee magaalada Khartuum, halkaas oo ay ka socdaan dagaaladii ugu qadhaadhaa ee dhex mara labada dhinac, sida ay sheegeen goob joogayaal kala duwani. Dagaalkan ayaa toddobaadkii 8-aad dhex maraya ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaano RSF iyo ciidamada militariga ee dalkaas, kuwaas oo ku loolamaya awoodda dalka Suudaan. Ciidamada RSF ayaa Arbacadii waxay baahiyeen muuqaal ay ku muujinayaan in ay la wareegeen bakhaar ay ka buuxaan hub iyo rasaas, iyo weliba dhowr goobood oo ka mid ah iridaha laga soo galo goobta militari ee warshaddu ku taallo. Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Suudaan ay adeegsadeen duqeymo kala duwan si ay u xakameeyaan weerarada kooxda RSF. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u jooga galbeedka Balkans ayaa sheegay Arbacadii in looga baahan yahay Kosovo inay madax bannaani dheeraada siiso deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiinta ee ku yaala dhinaca waqooyi ee dalkaas haddii ay rabaan in ay u sii dhowaadaan ku biiritaanka isbahaysiga NATO iyo Midowga Yurub. Rabshado ayaa ka dilaacay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu kadib markii ay xukuumadda Kosovo ay xafiisyo ku yaalla deegaankaas ay xilka ku wareejisay maayaro kasoo jeeda dadka Albania kadib markii lagu doortay doorasho ka dhacday deegaankaas bishii Ebril. Hase ahaatee arrintaas waxa aad uga cadhooday dadka Serbiyaanka ah oo isu arka inay yihiin dadka u badan dhinaca waqooyi ee dalkaasi. Ergeyga Maraykanka ayaa ku booriyay Kosovo inay kala baxdo ciidamadeeda iyo maayarada la doortay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu si hoos loogu dhigo xiisadda isla markaana la qabto doorasho ay ka qayb galaan Serbiyiintu. Madaxweynaha Kosovo oo wareysi siisay ararahde wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dalkeedu uu doorashooyin ka qabanayo deegaanadaas ay Serbiyiintu ku badan yihiin haddii 200% oo ka mid ah codbixiyaashu ay sameeyaan codsi ay ku dalbanayaan in doorasho la qabto. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eeg warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o yad nagala socotaan. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa wada jir magaalada Muqdisho ugula kulmay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Sool iyo Sanaag. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o a Saynab Abuukar.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyey go'aannadii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka soo saareen xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhanka kale adkeeyey baaqii dowladda ee ku wajahnaa dhinacyada xiisadda gobolka, kaas oo salka ku hayay in xal aan xabad ahayn lagu wajaho colaadda ka aloolsan Laascaanood. waxa uuna ku baaqay in fursad la siiyo gurmadka iyo gargaarka degdega ah ee ay u baahan yihiin dadka deegaanku, lana abuuro jawi ku habboon waanwaanta iyo xalka nabadda. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay inay qaadato doorkeeda ku aadan nabadaynta iyo fududaynta wada xaajoodka labada dhinac si loo joojiyo colaadda. Hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay kulan uu xalay la qaatay isimada gobollada Sool iyo Sanaag ee maalmahan ku sugnaa Muqdisho si ay xaaladda deegaanka ula wadaagaan madaxda dowladda. waxaa madaxweynaha ku weeliyey kulanka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. si kastoo ay ahaato, golaha ammaanka oo shalay soo saaray bayaan uu kaga hadlay rabshadaha magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa ugu baaqay Soomaaliland in ay si dhaqsi ah ciidamadeeda ugula baxdo Laascaanood. waxaa kale oo goluhu uu xusuusiyey dhammaan dhinacyada in lagula xisaabtami doono mas-uuliyadda ka saaran, gaar ahaan kuwa jebiya shuruucda caalamiga ah amaba geysta xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee V O A Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa Arbacadii sheegay in wadahadal kasta oo ku saabsan xallinta khilaafka Ruushka aanu ku bilaabmi karin joojinta xabadda oo keliya, balse loo baahan yahay in Ruushku duulaanka uu joojiyo. warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ay arrintan ka qortay waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Kadib in ka badan 100 wareeg oo wadatashi ah iyo isku dayo xabad joojin ah, tan iyo markii Ruushku la wareegay Crimea sanadkii 2014 ayaa haddana waxa uu duulaan ballaaran ku qaaday Ukraine February 2022, sida uu wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine hadalka u dhigay. Wafdiga ka socda madaxda Afrika ayaa la filayaa inay booqdaan Ukraine iyo Ruushka dhowrka maalmood ee soo socda, iyagoo rajaynaya in ay ku qanciyaan inay joojiyaan colaadda. Afhayeen u hadlay madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa u sheegay sidaasi Reuters bishii hore. Waxa uu sheegay Arbacadii in aan la cayimin taariikhda howlgalka. Soo jeedinta noocan oo kale ah waxa ay ka dhigan tahay in ciidamada Ruushku ay sii joogi doonaan dhulka Ukraine xataa marka ay bilaabmaan wadahadallada nabadda. Ukraine ayaa rabta in ciidanka Ruushku ay ka baxaan dalkeeda ka hor inta aanay bilaabmin wadaxaajoodyada, halka Moscow ay doonayso in Kiev ay aqoonsato madax bannaanida Ruushka ee Crimea oo shuruud u ah wadaxaajoodka. Madaxweynaha Senegal Macky Sall, oo ah guddoomiyaha Midowga Afrika ee sanadkii hore oo waddankiisu aanu joogin codbixintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay ee cambaareysay Ruushka bishii February, ayaa hogaaminaya hindisaha Afrika. Guddoomiyaha Midowga Afrika ee hadda madaxweynaha jasiiradda Comoros Uthman Ghazali ayaa dhowaan lagu daray isagana wafdiga. Waxaa kale oo ka mid ah madaxweynaha Masar Cabdil Fatax Sisi iyo Hakainde Hashilema oo ah madaxweynaha Zambia oo labaduba u codeeyay qaraarka, iyo Denis Sassou Nguesso waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo, iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo labaduba ka aamusay si la mid ah Koonfur Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa waxa uu dadaal soo jiidasho le ka waday Afrika si uu taageero uga helo qaaradda Afrika oo ka kooban 54 dal, kuwaasi oo 30 ka mid ah ay u codeeyeen qaraarka qaramada midoobay ee lagu cambaareynayo duulaanka Ruushka.
Warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo soo koobayey wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A, waxay noo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Anta wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A-da oo aan toddobaadkan ku eegi doono xaaladaha adag ee maraan qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda Yurub dalalka ku yaalla, kuwaasi oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya. 10-naankii sane ee Soomaaliya ee burbursaneyd waddamada sida weyn u horumaray ee qaaradda Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo sidoo kale Britain ayaa waxay ahaayeen waddamada loogu aadis badan yahay, gaar ahaana markii dowladdii dhexe ee burburtay dhallinyarada ayagoo raadinaya nabad, nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan. Dalalka Italiya, Sweden, Germany, Holland, Norway, Denmark, Switzerland, Faransiiska iyo kuwa kaleeto oo ku yaalla qaaradda Yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhallinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin, kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira Soomaaliya. Laakiinse marka ay dhallinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan, ay ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan, waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay ayagoo dhibaatooyin xooggan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyay ay ku yaalaan. Kuwa ugu daran waa kuwa cudurrada maskaxda ka qaado, nolosha adag ee ay ka soo carareen ee Soomaaliya, iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filaayeen qaaradda Yurub oo aysan ka helin badi, taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta. Dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleta cudurrada dhimirka ayaa kuu sheegaya in dhallinyarada Soomaalida ah ee yimaada dalalka Scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka qaar badan oo ka mid a. Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Sweden. Waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah, balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa wakhtigan isticmaalka daroogada iyo cudurrada dhimirka, isagoo wakhtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada. Ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada.
dhibaatada silsilad soomaalida dubji ka jirta wixii cudaryaasha iyagoo mental health qaba wixii maka hadlayaan ama depression a noqoto ama stress ama a noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo wixii xitaa markaad kala hadishid waxyaabahaas qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa taas weyaan dhibaatada uu ku weyn markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sanado cudurkii uu ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo oo markaas boliis qabto ama dakhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo sikatiyo la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadlaan because soomaali ahaan ma haysano how to talk about mashaacirtiyada dareemka waxaan sidaan uka hadli lahayn dareemkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada hadal eryaal maanu haysano soomaali ahaan ama dhaqal ahaan markaan hadalkii oo dhan baa ku noqonaya dadkaas.
Axmed Maxamed Cabdulaahi waxay ehel dhow yihiin gurina ay ku soo wada koreen nin dhallinyaro ah oo horay fal Tooriyeena uga geystay dalka Jarmalka. Wuxuu ii sheegay ninkan falka dilka a geystay ee ay ehelka ahaayeen inuu ahaa nin fiican qalbi ahaan, wuxuuna ii sheegay in saxaraha uu soo maray ee dhibka badan iyo tahriibka ay ku keentay in cudurrada dhimirka ay ku dhacaan.
Ninkaanu ilaa yarantiisii waanu isla soo kornay, eedaday aabahay la dhalatay baa dhashay. Marka nin wuxuu ahaa wax bartay buu ahaa, ilaahay iskuul buu waxbarashada ka gaaray. Nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active buu ahaa, nin firfircoon buu ahaa, nin xushmo badan buu ahaa. Nin wuxuu ahaan jiray jecel markastaba inuu dadka ka dhex muuqdo. Nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro, mustaqbal ka gaaro. Nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn, badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto. Ma garanaysaa, la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeto camal, oo dhalinyarada ma garanaysaa, ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray. Saasuu ahaan jiray. Kabacdigeed haddeed markii dee xaaladda aanu soo weynaanay oo Itoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa buwan kasoo kacnay Soomaaliya, Kenya buu yimid, kadib waa sii tahriibay halkaas iyo wuxuu sii aaday markaa Yurub.
Inta uusan 2015 imaanin dalka Jarmalka, waxa uu soo maray dhowr dal oo Koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. Waxa uu ugu dambeyntiina tahriib uu usoo qaatay waddada dheer ee Liibiya. Haddaba eheladiisa ma dareensanayeen xanuunka maskaxda ee saameeyan sida dowladda Jarmalkaba ay sheegtay kadib markii falkaasi dilalka uu geystay.
Wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa laydaba joogaa, aniga khatar baan ku suganahay, orayaa adigaan dalbaa joogtaa magangelyo ku siiyey, yaa khatarta aad ma garanaysaa, yaa ma garanaysaa wax ku yeelahay, waan baqahayaa, khatar baa ma garanaysaa jirta, buu oran jiray. Dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay kadibba haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo ka bedelan oo siduu sheeka u wada asagoo ma garanaysaa, xoogaa hadalla isdaba marsan. Marka waxaan islahayn dee iska karoon ahaan iyo waxa kan iyo baa ma garanaysaa xoogaa uu ku istareesay baanu islahayn.
Cabdibaasid Cali Raage oo isagu jooga dalka Norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka gaar ahaana dhallinyarada.
xanuunadan waxay u badan yihiin qaar waxa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression. Wallaahi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiriyo haddii mar ba aan Yurub gaaro anoo nabad qaba, yacni inay wax walba ii hergeli doonaan. Laakiin nasiib darro qofka asagoo ku baraarugsaneen yani dhibaatooyinkii uu la imaaday Yurub oo ah yani wixii dagaalada soo arkay iyo qaxay iyo maxaan ku yiraahdaa tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay. Marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaan ku yiraahdaa uu wax qabsan waayo, yani luuqadii baran waayo, koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo. Dhalinyaro fara badan noo aragnay inay bilaabeen drug addicts ay noqdeen muqaabaraad. Drug addictsna marka la fiiriyo majority-ga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ayagoo yaryar. Marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daroogadii iyo gangistanimadii. Runtii anagana leenahay oon liidayn oon leenahay yani maxaa ka qaldanayn meen, maxay daroogada u galeen, maxaa dhalinyaradii saaska. Lakin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay, lakin asagana wuxuu ku baraarugsan yahay maaha.
Maxamed Xirsi ayaa mar kale qaba in kasukow dhibaatada luuqadda ee heysata dhalinyaro fara badan haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada Soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay la soo baxaan ambaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka Scandinavianka.
ficilun buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jabinaya ama dad buu candhuf ku tufaaya ama gacan buu taagaya ama uu sixiraaya because he cannot express himself. ma eryaal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo. waalaliyahan buu kubay Soomaalidu leeyihiin markiiba markaana kii qofkii way sii durkinayaan maybe qofkii dhibaato yarba haysata maybe jid xun buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimid dagaalo buu soo arkay markiina qofkii fikir badan buu ku jiray dhiig buu soo arkay qofuu jecel yahay baa lasoo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhimtay dhibaato weyn badan buu soo arkay markaa qofkii marmar uu iska maqlanaya maskaxdiisu full 100% maaha markaana qofkaas oo kale soomaali mujtamac ahaan markaa bini aadamkaas aragno inaka basiiri xeyna u si xumul hada walaa ninkaan iska maqlan waxaan qofkan waxma fahmayo qofkan uu waalan yahay yani inakaba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya.
Inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kala gedisan, haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro amaba daawooyin laysaga bilaabatan iyo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo. Dadka ugu badan ee la ogaada xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka. Khadka telefoonka ee masjidka Lilhamad ee dalka Norway waxaan kula xiriiray Sheekh Mukhtar Sheekh Sharifo oo ah imaamka masjidka. Waxa aan weydiiyey dhalinyarada iyo xanuunada dhimirka ee waqtigan.
Macnaha ishag trauma uu ku dhaco qofka kolay Englishkan waxaan rajaynaya in trauma lagu dhaho naxdinta, yani qofka markuu yani dhibaato uu soo maro naxdintaas qofka waxay ku reebeysaa saameyn badan ku reebeysaa meelahan qaar markaa qofka yani westernka markii la imaaday wuxuu arkayaa dadkii kale u jaleeco ama ka raadinayo inay ku hilmaamaan arrimahan mataqaanaysa sida khamriga iyo daraagsa ka raadiyaan. Asal ahaanna qofka muslimka ah waxaa la sheegaa afaman sharax allahu sadrahu lilislaam fahuwa calaa nuurin min rabbihi, qofka markuu iimaan uu leeyahay oo iimaanka mataqaanaysa isku celiya uu leeyahay ama iimaankii ilaahay uu siiyey yani nuur ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka ahaa ayuu haystaa.
Si kastoo ahaataba, dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaho oo keeno in xanuunada dhimirka ay ku dhacaan ugu dambeyntii ayaa ah kuwa laga cabsi qaba in dhalinyarada ay la soo noolaayeen ilaa iyo waddankii ay ka yimaadeen Soomaaliya iyo intii ay ku soo jireenba waddamada tahriibka ay ku soo mareen oo kuwa suxaaraha ay ka mid yihiin kuwaasoo dhibaatooyin jirdil, doomo la gadoomo, xarig madax furasho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ay kala kulmaan. Barnaamijkan bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan haddaba ku eegna dhibaatooyinka dhallinyaradaasi iyo cudurada maskaxda ay soo wajaho ayaan intaasi ku soo gebagabeynaya. Barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono dhegeystayaal, nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socoteen. Intaasna waxaa naga eka barnaamijkii bandhiga v o a, Sahra Cabdi Axmed ayaa nala socodsiinaysay. Haatanna dhinacaas iyo magaalada Borama, daraasad laga sameeyey haweenka ayaa muujinaysa in ay aad uga dambeeyaan marka ay noqoto maamulka dowladeed, goobaha shaqada iyo fursadaha horumarka. Haweenka kasoo jeeda bulshada soo barakacdayna waxay ku sii jiraan dabaqada hooseysa. Magaalada Borama waxaa ka socda dadaallo la doonayo in haweenka laga taageero sidii ay ganacsiyo yaryar u furan lahaayeen. Hay-adda gacanta ka geysanaysa taageerada haweenka danyarta ah ee loo abuurayo ganacsiyada waxaa ka mid ah hay-adda Camud Foundation. Wariyaha v o a Haashim Sheekh Cumar Good ayaa wareysi la yeeshay Axmed Cabdi Ismaaciil oo ah gudoomiyaha hay-adda Camud Foundation xafiiskeeda Somaliland.
dhibaatooyinka shaqala-aaneed ee haysta barakacayaasha iyo duruufahooda nololeed waa qaar saameeyey boqolaal qoys oo ku soo barakacay magaalooyinka ay ka mid yihiin magaalada Borama. Haddaba hay-adda Camud Foundation ayaa ka mid ah hay-adaha isku xilqaamay inay ka caawiso dhinaca shaqo abuurka dadkaasi, taasoo ay dhowaan mashruuc tijaabo ah oo ay shaqo abuur iyo ganacsi ugu samaynayaan ay ku bilaabeen 22 haween ah oo ku nool magaalada Borama, sida uu idaacadda v o a wareysi ku siiyey Axmed Cabdi Ismaaciil, gudoomiyaha hay-adda Camud Foundation ee Somaliland.
Pilot project aanu diyaarinay ba waxaan ku diyaarinay inaanu haweenka oo aanu ogaanay inay inta badan dhaqaalaha weliba small businesska Soomaalida ay gacanta ku hayaan, waxay gacanta ku hayaan hadii koraale uu toos ugu noqdo qoysaskii iyo ubadkii uu toos ugu noqonayo, ayaanu pilot ama project tijaabaha aan ku samaynay 20 dumara oo aan doonaynay 2 qayb aan kula qaybinay. Qayb waxaanu siinay lacag yar oo kooban oo aan doonaynay marka business ay ku abuuraan, qolana waxaanu nidhi maxaad u baahantiino xirfadan idin barna, dabeetana iyaga naga codsaday inaan barno dawaarka dabeetana dabeerkii markaanu barnay waxaa kaloon siinay qalabkii dabeerka laftigiisa makiinadii iyo mishiinkii ku shaqaynayeen iyo dhar laftigiisa oo hadda xijaabiyo iyo shiidad iyo waxay ku shaqaynayeen oo shaqadii markaa noqonaysa shaqadii u horreysay. Marka ujeedka waasaan ku sheegay waxa weeye haddii dhaqaalaheena laga soonko hoosta oo weliba xoog la saaro haweenka waxa weeye waxaa laga yaabaa in baahi fara badan oo guryaheena taalla ama faamiliga haysata inta badan in lasoo ka fargelin lahaa. Marka horta ujeedka kaasu ahaa waxaan fulina waxaweyn hadda haweenka aan tababarnay inu ku tababarnay marka inay shaqaystaan dowladda hoosena runtii waxa marka u ballanqaaday inay sameyso meelihi ay marka fadhiisan lahaayeen. Marka annaka waxaan ku raacinay tababarkii iyo shaqadan u abuurnay oo ah farsamadii markaan barnay dhahdeen waanu barannay dabeetana waa kan waxay ku shaqaysanaysa qalabkiina qaado farsamadii waqtani suuqa gala.
Marka haweenkaasi ma aha dadka soo barakacay barakacayaasha buurama ka mida xaafadaha ay ku nool yihiin?
Dabcan ha xaafadahaas bay u badan yihiin oo dawad og tahay hadiga qofka bade barakacaha ayaa intaban dhibta iyo saboolnimada ay ku badan tahay waa xaafadaha barakacayaasha weyn.
Dadkaa markaad soo xulinayseen maxaad ku soo xusheen?
Horta horta waa haween qodobka koowaad waa rag maanaan rabin. Qodobka labaad waa haween agooma haysta oo agoomaha maadaama cunfurasha ay caawiso aan rabnay inaanay ku koobnaanin inay dee ilmihii wixyaran tuuranay ama sadaqadeed la siinayay ee qofkan de kafalaqada usoo diray inaan usoo gudbino inaan isku dayno bal hooyooyinku inta shaqaysan karaysa inay shaqa abuur aan u samayno. Marka saasaan ku doonay inay haween yihiin iyo inay haweenkaasi agooma gacanta ku hayo cunmudi ogtahay.
Haddii ay noqdaan haweenkaasi shaqa abuurka aad u samayseen mid guuleysta, maxaad kordhin kartaan dadka noocaas aad u kordhin kartaan?
Warta waa su-aal fiican Haashim. Waxay ku fiican tahay in dadkii la garab taagnaado oo maadaama qofkani tijaabo ku jiro laftigiisii oo dadkuna isku wada nooc maahay qaar baadhito laga yaabaa inay karti dara ku dhacdo ama ay khasaaraan. Laakiin anagu waxaan la garab istaagnaa, waan ka warhaynaa, sharar baan la galnaa, kab baanu siinaa, kab waxaanu siinaa ama dhaqaalan siinaa ama raashin baanu siinaa ama maqataa occasionska qaarkooda ciid oo kale iyo ayaan ka caawinay caruurtooda kale inaan ciid iyo waxa aanu siino si iyagana aan isku xidhnaano xaalkooda aan noga warhayno wixii aan siin karana inaanu siino. Marka bilotkii hore 10 dumar ahaa ee kuwa runtii kuna dhihigiri kuwaas ahaayeen oo aan waxa weeyaan dhowrkii badan mar aan soo booqan jirnay isugu yeeri jirnay wixii hadaan lacag heli karna iyo hadaan raashin heli karnaba aanu dib u siin jirnay. Dabeetana de maanta yeeshay successful business yeeshay ama ganacsiyo heer saraa yeeshay oo qaarkood de loo shaqeeya imka iyaga loo shaqeeya qaarba todoba qof shaqeeyaan qaarba saddex shaqeeyaan qaarba gawaari soo rarta khudrada qaarba maganaasahay laba bacadlale. Marka waxa weyan waa business ay dumarka ku wanaagsan ama ganacsi dumarka ay ku wanaagsan yihiin weeye. Annakuna waxa kaliyahata inu la garata weeye inaan kana warhayno wixii gacanay markaa xilligan siin karna inaan siino weeye.
Haweenka noocaas oo kale aad u maalgelisaan ma ku kartaan dhinaca waxbarashada iyo xisaabaadka iyo inaad iyaga laftooda bartaan?
Runtii ma weli taasi weli maanaan samaynin oo inaan xagga literacyga ama inu qofku waxna qori karno waxna akhri karo runtii taa maanaan gelin. Laakiin inaan qofkii xagga dhaqaalihii iyo family income ama dakhligii reerka dakhliga qoyska ayaan xooga saarinay talaas. Laakiin waa tala fiican in qofkii hadhow la baro si ganacsigiisa u noqdo wax guuleysta in xisaabtiisa yara iyo deyntiisa yara iyo faylashiisa iyo waraaqihiisa in qofku isku urursan karo waa qodob qurux badan runtii. Waanan maskaxdan ku qaadan doonaa inshaallah, laakiin weli anagu maanaan samayn.
Guddoomiyaha hay-adda Cunud Foundation Axmed Cabdi Ismaaciil, oo aan ku wareysinaynay 22 haweena oo ay u sameeyeen shaqa abuur dhinaca xirfadaha iyo ganacsiga la xidhiidha oo ay ka fuliyeen magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goordhow waxaad dhegaysan doontaan qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida oo aan idiin akhriyo. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa la filayaa in uu booqasho ku tago dalka Shiinaha toddobaadyada soo socda, isagoo bishii Februari baajiyey safar uu dalkaas ku tegi lahaa oo qorshaysnaa kadib markii ay xiisadi ka dhex qaraxday Maraykanka iyo Shiinaha, taas oo ay saldhig u ahayd qalabkii basaasidda ee hawada heehaabayey ee laga lahaa dalka Shiinaha ee soo galay hawada Maraykanka. Mas-uuliyiin Maraykan ah oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa warfidiyeenada u dusiyey qorshahan cusub, balse maya rabaabin xilliga rasmiga ah ee uu wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku uu u safri doono Shiinaha. Jariiradda Financial Times ayaa sheegtay in booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku in ay suuragal tahay isla bishan gudaheeda. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo arrintan wax laga weydiiyey ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahin badan ka bixiyo warkani. Dab xoogan ayaa Arbacadii ka kacay meel u dhow dhisme ciidan oo ay ku yaalaan warshad hubka soo saarta, taas oo ku taalla dhinaca koonfureed ee magaalada Khartuum, halkaas oo ay ka socdaan dagaaladii ugu qadhaadhaa ee dhex mara labada dhinac sida ay sheegeen goob joogayaal kala duwani. Dagaalkan ayaa toddobaadkii siddeedaad dhex maraya ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaano RSF iyo ciidamada militariga ee dalkaas, kuwaas oo ku loolamaya awoodda dalka Suudaan. Ciidamada RSF ayaa Arbacadii waxay baahiyeen muuqaal ay ku muujinayaan in ay la wareegeen bakhaar ay ka buuxaan hub iyo rasaas, iyo weliba dhowr goobood oo ka mid ah iridaha laga soo galo goobta military ee ay ku taallo warshaddu. Goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada Suudaan ay adeegsadeen duqeymo kala duwan si ay u xakameeyaan weerarada kooxda RSF. Ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u jooga galbeedka Balkans ayaa sheegay Arbacadii in loo baahan yahay in Kosovo ay madax bannaani dheeraada siiso deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiinta ee ku yaalla dhinaca waqooyi ee dalkaas, haddii ay rabaan inay ku sii dhowaadaan ku biirista isbahaysiga NATO iyo Midowga Yurub. Rabshado ayaa ka dilaacay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu kadib markii ay xukuumadda Kosovo ay xafiisyo ku yaalla deegaankaas ay xilka ku wareejisay maayaro kasoo jeeda dadka Albania u dhashay, kadib markii lagu doortay doorasho ka dhacday deegaankaas bishii Abril. Hase ahaatee, arrintaas waxaa aad uga cadhooday dadka Serbiyaanka ah oo isu arka in ay yihiin dadka u badan dhinaca waqooyi ee dalkaas. dhegeystayaal, intaas waxaa naga eeg warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. aan ku bilownay suuqyada ciyaaraha dunida, waxaa maalmihii ugu dambeeyey soo kordhayay wararka la xidhiidha kala iibsiga ciyaaryahanada, gaar ahaan waxaa soo baxaysa in ay ciyaaryahanno dunida si weyn looga yaqaano lagana dhursugayay waddanka iyo kooxda ay ka ciyaari doonaan sannadka dambe. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxay noo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
ciyaaryahan Lionel Messi ayaa tayadiisa xirfadeed ee kubadda cagta waxaa u geyn doonaa Mareykanka, gaar ahaan kooxda Inter Miami. Waa wareejintii ugu wanaagsanayd uguna weyneyd taariikhda kubadda cagta ee Mareykanka, taas oo sidoo kale aad uga sarreysa T. David Beckham ee kooxda Los Angeles Galaxy sanadkii 2007. Beckham waxa uu bedelay muuqaalka kubadda cagta ee Mareykanka kadib markii uu dhaqaaqay kooxdaasi Los Angeles Galaxy sanadkii 2007. U dhaqaaqistiisa Galaxy keliya ma keenin in horyaalka MLS ee dalka Mareykanka uu noqdo mid xirfadiisa ay sare u kacday, balse waxa uu soo jiitay ciyaaryahanno dhowr ah oo caalami ah. waxaana uu soo jiitay magacyada ciyaaryahanno sports oo waaweyn oo la qoonsan karayo oo ka mid ah Lionel Messi. Inter Miami ayaa sanado badan u ceyrsanaysay Messi markii Beckham uu ku guuleystay kooxdaasi in uu sheer ku yeesho, ayaa ciyaaryahanka reer Argentina Lionel Messi u hambalyeeyay David Beckham. Taasi waxay soo xoojisay in ciyaaryahankaasi si weyn loo xiriiriyo kooxda Inter Miami ee David Beckham. Markii uu naadiga kubadda cagta Barcelona uu ka tagay Lionel Messi sanadkii 2020, naadiga Inter Miami waxay si degdeg ah ula xiriirtay ciyaaryahankaasi iyadoo dalab u gudbisay, inkastoo uu doortay kooxda PSG ee dalka Faransiiska, halkaasoo Beckham uu sidoo kale mar ka soo ciyaaray. Horaantii sanadkan, David Beckham wuxuu ka soo muuqday oo uuna ka qayb galay tababarka kooxda PSG, markaas uu isla sawiray ciyaaryahan Lionel Messi, taasoo kor u qaaday rajada laga qabay in uu u dhaqaaqayo naadiga Inter Miami ee waddanka Mareykanka. Inter Miami waxaa lagu dhisay fikrad uu Messi maalin uu ku biiri doono kooxda. Xavi Azensi ayaa laga soo shaqaaleysiiyey naadiga Barcelona isagoo oo ah madaxa ganacsiga kooxda, halka Victor Oliver oo sidoo kale hore u ahaan jiray maamule Barcelona ka tirsan loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka sare ee naadiga Inter Miami. Ujeedkuba wuxuu ahaa in ay soo xirgeliyaan ciyaaryahan Lionel Messi. Warkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in tababarihii hore ee xulka dalka Argentina iyo kooxdii Barcelona Tata Martino sidoo kale la xiriirinayo xilka tababarnimo ee kooxda. Sergio Busquets, Jordi Alba iyo Luis Suarez ayaa waxa ay ka mid yihiin ciyaaryahanno sidoo kale la rajaynayo inay ku biiraan naadiga Inter Miami, kuwaas oo suuragal ay tahay in ay naadiga kubadda cagta Inter Miami ay ka wada saftaan ciyaaryahan Lionel Messi. Haddaba garoonka dhexdiisa ee naadiga Inter Miami ayaa ka jirta xaalad aad u xun. Marka uu joogo PSG waxa uu la safanayn jiray ciyaaryahanada Neymar iyo Kylian Mbappe oo afka hore ay ka wada ciyaari jireen. Hadda waxa afka hore ay ka wada ciyaari doonaan ciyaaryahanno ay ka mid yihiin Robert Taylor oo mar uu soo ciyaaray Lincoln City. Messi ayaa laga filayaa in kooxda uu guulo waaweyn gaarsiiyo maadaama hadda xaaladooda aysan wanaagsanayn. Waxay kaalinta hoose kaga jiraan isreebka dhinaca bariga iyagoo shan guul daro oo xiriir ah soo gaaray horyaalka marka la fiiriyo. Waxaa sidoo kale jira su'aalo ku saabsan in Inter Miami ay ballaarin doono gigadeeda. Tikidka naadiga Inter Miami ayaa waxa uu ahaa wax ka yar $100, iyadoo isla mar ahaantaasina hadda majalada Forbes ay soo bandhigayso in laga yaabay in tikidada ugu horeeya ee ciyaarta Messi uu dheeli doono August in lagu kala bedesho ilaa $500 oo Mareykanka. Soo jiidashada Miami lafteeda waa in la iska indhitirin, waayo halkaas waxa uu ku leeyahay guri. Qoyskiisa ayaa la sheegay in ay ku raaxaysan doonaan magaalada ay ku nool yihiin dad badan oo ku hadla luqadda Isbaanishka. Caqabadda luqadda ayaan ahayn mid meesha ka jirta, sababtoo ah Messi iyo caruurtiisu waxay ku hadlaan luqaddaasi. Maamulka kubadda cagta Argentina ayaa sidoo kale qorsheynaya inay dhisaan xarun ku taala Miami, iyadoo markaasina ciyaaryahanno dhowr oo reer Koonfur Ameerika ay ku biirayaan horyaalka MLS ee waddanka Mareykanka. Messi ayaa iska diiday in uu ku biiro naadiga Al Hilaal ee dalka Sacuudi Arabiya oo uu soo bandhigtay qandaraas ku dhawaad $1 billion Mareykanka gaaraya, waxaana uu ka doorbiday in uu waddanka Mareykanka aado. Waxaa la isweydiin karayaa sababta. Waxaa suuragal ah in Apple iyo tan saxiixa Messi ay go'aansato inay la saxiixato heshiis rikoor ah oo gaari doona $2.5 billion oo ay la gashay horyaalka MLS ee dalka Mareykanka sanadkii hore. Messi ayaa lagu waramayay inuu saamileyda boqolaal uu ka qaadan doono isdiiwaangelinta xilliga gudbinta horyaalka MLS ee Apple. Taxanaha dokumenta oo ku saabsan 53 jirka ayaa mar hore la dalbaday, iyadoo Apple TV Plus laga yaabo inuu isu beddelo Messi TV Plus. Boqolkiiba iibinta fanaanadaha Adidas ayaa sidoo kale Messi la rumaysan yahay inuu ka heli doono boqolley oo naadiga Inter Miami inta uu joogo, oo sidoo kale lacag halkaasi uu ka soo xareyn doono, taasoo marka la isu geeyo ay noqon doonto in lacag aad u fara badan uu ka sameeyo horyaalka waddanka Mareykanka. Ciyaareenka lafahantiisa oo la hadlayay inuu ku biirayo kooxda Barcelona oo hore ugu soo ciyaari jiray 20 sanana halkaasi joogay, ayaa waxa uu meesha ka saaray in waxyaabaha ay Barcelona isku qabteen aysan lacag ahayn, balse ay ahayd sharciyada maaliyadeed ee kooxa uga degsan horyaalka La Liga dalka Spain oo Barcelona aysan awood u yeelanin in ay ka gudubto. Taas oo uu sheegay in haddii naadiga mar kale uu ku biiro ay suuragal ahayd in ay dhacdo tii mar hore dhacday oo kale ee naadiga ku qasabtay inuu isaga tago. Waxa uu sheegay in madaxweynaha naadiga Barcelona ay mar iyo laba wada hadleen, balse inta badan ay wada hadli jireen saaxiibkiisii hore ee Xavi Hernandez oo hadda ah tababaraha kooxda Barcelona. Waxaa suuragal ah heshiiska naadiga kubadda cagta ee MLS Inter Miami ee horyaalka dalka Mareykanka uu kusoo biiray Lionel Messi in sidoo kale fursad ay u siiso in uu koox ka iibsado horyaalka dalka Mareykanka, si la mid ah sidii uu sameeyey ciyaaryahan David Beckham oo heshiiskiisa sidaasi dhigayay sanadkii 2007 markii uu kusoo biirayey kooxda Los Angeles Galaxy.
Kaasi wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi ina la socodsiinayay. haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. dhalinyarada soomaaliyeed sannadahan dambe waxay dadaal ugu jireen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka dalka. qaarkood waxay xilliganba xubno ka yihiin madaxda sare ee maamul goboleedyada qaar. haddaba fursadaha dhalinyarada ay heli karaan ma tahay mid ka badan fursadihii ay hore u heli jireen? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan maxamed barrow xasan waqooyi iyo maxamed shuuriye siyaad, labaduba waxay xubno ka yihiin waxgaradka gobolka hiiraan. hadalka waxaa ku hormaraya xasan waqooyi.
isbeddelka cusub way ka mid noqonayaan dhalinyarada soomaaliyeed gobol kasta iyo isteed kastaba ha ka soo jeedaan. waxaa la joogaa xilligii dhalinyarada aqoonta loo gudbi lahaa, maskax cusub oo fareesha loo gudbi lahaa ayaan dhihi karaa.
okay, waa maadsantahay xasan. haye maxamed shuuriye.
shaqsi ahaan waxaan dhihi lahaa dhalinyaro fursad u bannaan ee uga qaybgeli karta ma jirto, sababtoo ah meel wax looga ogol yahayna ma jirin. dhalinyaratii hore haddana ma u malaynaya in wax loo ogol yahay, sababtoo ah dhalinyarada waaba baqdinaaba ku jirto. marka la fiiriyo siyaasadda waxa hadda ku ama macnaha ka qaybgalka siyaasadda ama maamulada waxa ku hartamaya dadkii hore oo hore loo arki jiray. wax cusub oo weji cusub u baahan ama dhalinyaro cusub u baahan ama soo jiidasho leh maba ka dhex muuqdaanba. dhalinyaradu waxa ku fiicnaad in lagu soo dhaweeyo, in dadka la tuso in ay macnaha ay ka qayb galaan siyaasadda inay tahay wax muhiima, sida aanaan ku darsano adduunyada kaleeto. laakiin markaan u fiirino meesha aan joogno, khaasatan iyo soomaaliya iyo haddana meesha aan ka degannahay, dhalinyaro waqtigiidii waxay ila tahay inuu dhiman yahay, ayna hadda ahayn waqtiga dhalinyaro siyaasadda ka qaybgeli lahayd.
xasan waqooyi, waxaa tiri dhalinyarada kaalin ay hadda ku leeyihiin rajana waxaa laga qabaa in tiro badan ay ku yeeshaan. sidaa maqlaysid shuuri wuxuu leeyahay wax rajaa ma jirto balahay?
sababtoo ah waxaan ku macnay karaa maamulada qaarkood hadda isteedka aan joogno maamulka ka dhisan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waa nin dhalinyaraa, Mr. Luqmaan waa nin dhalinyaraa. baarlamaanka federaalka waxaan dhihi karaa dad badan oo dhalinyaraha kamida, golaha wasiirada dad badan oo dhalinyaraha kamida. way jirtaa xilliyo dad hore isaga soo naqsan jireen oo meeshaba ay u oodnayd, laakiin waxaad moodaa in la fahmay maanta inaysan dad gooniya maaragtay xirnayn, lacag aan la isku dooro karin, laysku dooro karo waxa laysku dooranaya ama lagu imaanaya ay tahay rabitaan bulsho. marka waxaan dhihi karaa aniga xilliga la joogo waa xilligii dhalinyarada soomaaliyeed loo baahnaa, wax bad meelo badanna haddaba ay kasoo muuqdaan.
haye maxamed shuuriye.
horto aniga ta aan qabo fikir ahaan ama sida hadda u muuqato, ilaa laga gaaro xilliga one man one vote dhalinyaro janis ay u banaan ma jirto. xilligaas one man one vote marka la gaaro waxay dhalinyarada heli karaan doorasho ka imaanayso shacabka dhexdiisa iyo dadka ay dooranayaan qof allaale qofkii ay markaas rabaan ama u arkaan walaag. dhalinyaradana xilligaas waxay noqon kartaa janis, sababtoo ah dadka dooranaya one vote one man marka la yihaahdo, qof walba oo shaqsiyo bini aadano ku nool wuxuu awood u leeyahay inuu codkiisa siiyo wixii wanaaga uu arko. marka dhalinyaro xilligaasay janis keeni tahay, laakiin waqtiga la joogo dhalinyaro uma banaana. waaba haddaanba dareemi karnaaba sida dhalinyarada loo cadaadinayo, dhibaatada jirto, sida macnaha oday lacag haysto oo haysto ii sheeg dhaqaalo fiican oo horan u yaqaana dabeecadaha meelaha laga galo nabadoonnada iyo dadka kaleeto iyo oo lacag bixinayo oo system uu lacag ku bixina yaqaano.
Mr. Shuuriye, horta maantay ma joogto xilligii lacagta laysku dooro jiray. odayaasha siyaasadda waaye aragga kulana waxaad moodaa siyaasadday waaye arag ku lahayn, laakiin waxaad moodaa hadda in kaalintoodii ay xirantay oo maanta ay tahay maalintii dhalinyarada. maanta waxaan arkaynaa meelo badan oo jaanisa oo dhalinyaradii joogaan. waxaan dhihi karaa marka aniga waa runtaa way jirtay xilli aysan dhalinyaradu jaanis u banaanayn, dadka siyaasadda waaye aragu oo booska u xirnay, laakiin maanta ma xirno. xilli lacag laysku doortana ma ahan, waa xilli rabitaanka bulshada iyo aqoon laysku dooranayo.
rabitaan bulsho iyo aqoon xilli laysku dooranayo weli soomaaliya ma gaari, waa dhimanta. hadda waxaa la joogaa xilligii lacagaha la bixinayay, waxa lacagta haysta waa oday qurbo ka yimid ama qof soo shaqaysta oo lacag haysta oo qodacdiisa imar, laakiin dhallinyaro oo boorso wado dhallinyaro, laakiin maanta dhaqaale ay ku tartamaan nama haystaan, ayagoo aqoontii leh kartidii leh laga yaaba inay wax ka fiican waxa dadka hadda jooga qabanaya ka wanaagsan qabalahay ay fadhiyaan, awoodna uma laha inay ka qayb galaan. Sababaha macnaha suuragelinayana waxay tahay iyadoo aysan jirin cadaaladba, wixii meesha ka jiro dhanaaba waxa ah musuqmaasuq. Marka dhallinyaro waxay sugayaan, aniga aan ka mid ahay, waxaan sugaynaa xilliga la gaaro one man one vote, xilligaasoo qof walbo oo codkiisa bixinaya, markaas oo aan Soomaaliya oo dhan dhaqaale lala gaarin ama laaluush lala gaarin, xilligaasi dhallinyarada jaans haysata, xilligaasay sugaysaa. Laakiin ma filaayo boqolkiiba boqol in dhallinyara hadda ay ka mid noqon karto siyaasadda socoto iyo xildhibaanada imaan doona iyo dowladda imaan doonta inay ka mid noqon doonto. Waa laga yaabaa shaqsiyaad si kale ama qaybo kale kasoo galay dhallinyar inay noqdaan, laakiin dhallinyaradii laga rabay inay siyaasadda hogaamiso sida dunida maanta aan ku noolnahay ka jirto ma laga helaayo, mana suurtagelayso, mana ila aha aniga arintaas.
Xasan, maxay kula tahay in dhallinyarada hadda in kaalintooda ay muuqato sida adiga aaminsan tahay, waxa sabab u ah in kore ay usoo kacan? Maxay
waxa sabab u ah annaga dadkii hore oo 30 sano oo burburka aan ku jirnay Soomaaliya soo xukumay, waa soo aragnay waxqabadkooda. Dadkii hore oon annagu soo arki jirnay siday wax u wadeen, maanta inay ka sii baxayaan booska sababtoo ah waxqabadkooda bulshadu inta badanba way fahantay. Warlords iyo hogaamiye kooxeednimana la isku xukumi jiray, aqoon iyo maskax furan la isku xukumi jiray. Waxaan dhihi karaa marka maanta dhallinyara waxbaratay ayuu dalku u baahan yahay, waana aaminsanahay.
Okay, wuxuu sheegay in macnaha dhallinyarada kacdoon gobolka uu ka dhacay hadda aan ku noolnahay magaalada Baldwin oo kaleeto oo dhallinyaradii isbeddel ay raadinaysa wax ay sameeyeen, taas laftigeed hadaan soo qaadano waa baabuur 4 lugood ka fadhiyo. Dhallinyaro waxaan leeyahay waqtigeedii waa dhiman yahay, haddana uguma banaano jaanis kii dhallinyaraha xoogaa isdhiilaya meesha wax ka raadi. Taladeeda aniga markaansi waxaan dhiilahay xilligeedii lama joogo, ha dhammaadaana dadkan wax wato boorsooyinka jiidaayo oo raadinaya inay lacag ay wax ku helaan ama maamul ama saldan ay ku helaan. Markaas kadib ayaa dhallinyarada aqoonteedii, garaadkoodii, waxgalkoodii iyo kartidoodii markaas kadib aa loo tegi doonaa. Xilli dhallinyaro lama joogo, xilli dhallinyaro ee hawshi galle lama joogo, xilligii waa la joogaa laakiin Soomaaliyaaba laga ogolaynba, siyaasadda Soomaaliya lagama ogolo. Dadka maanta hormoodku ah oo boodaya, bal hadda fiiri baarlamaankii 20 sano ka hor ninkii xildhibaan ahay maanta xildhibaan waa yaa waxaa ka jiro familada ay ka soo jeedaan ama degaanada ay ka yimideen dad aqoon oo dhallinyara oo diyaarsan oo wax soo bartay oo karti iyo wali caada ee macnaha aqoon ay wax ku wadaan leh, looma ongolo booskaas inay galaan. Waa loo diidan yahay, waxaa farfadhiya dadkii weligood allood meesha fadhiyey, waxay gateen dadkii keenayay, codadka dadkii meesha keenayay gateen, odayaashii dhaqankiiyay gateen, waxay sameeyeen ii sheeg wixii dhammaay abaabulku ay samaysteen meelu wax ka bilaabay yaqaanan. Hadda saacad la joogo, haddii loo dareero doorasho, dadka hadda jooga baarlamaanka fadhiya waxay yaqaanaan booskii laga doono lahayn siday ku geli lahayn meeshaas oo ay kursigaas ku fadhiisan lahayn. Laakiin dhallinyaro meelay taqaano iyo boosay ka raadi lahayd iyo meelay u dooni lahayd ma taqaano. Marka waxaan dhiilahay xilligeedii lama joogo, hal qof iyo cod marka la gaaro xilligaas ayay dhallinyarada xilligeedu yahay. Waa xilliga aan sugayno qofku ilaahay naf uu ku gaarsiiyo, mana macnaha laban ah haddana maa xilli ahay dhallinyarada sii raadisaba, mana qabo in hadda kadib sii raadisa aniga.
Waa maasanta. Xasan, markaa fiiriso waxaad tiri dhallinyarada kaalintooda waa muuqataa, rajana waa ka qabnaa in ay soo kororto, maxaa isleedahay waxay ka bedeli karaan dhallinyarada xaalada murugsan ee wadanka ka jirta?
Waxaan isdhihi karaa horta niyahow lacagaan aniga bixin oo laygu dooranaa kursigana waa la fadhinaa, wax saxa maahan. 20 sano ilaa xilligii carte nimaa kusoo noqonaay dadka qaar xildhibaana cartaas lasoo doortay ayaa jira xildhibaanada Soomaaliya ka mid ah. Waxqabadkoodana annaga waa dareemi karnaa. Muxuu ahay marka waxaan dhihi karaa kursiga horta in ummadda loogu shaqeeyaa la raba. Dadkuna maanta waxay fahmeen in lacag aysan masiirkooda ku gadan, inaan lacag masiirkooda lagu gadano aqoon ay doortaan. Dadkii hore marka oo hore 20-kii sano waa dareemi karnaa inta wax taqaanaaba yaraydba. Maanta waxaan helaynaa malaayiin dhallinyaro Soomaaliyeed ah oo jaamacada ama dalka dibaddiisa wax kusoo bartay ama dalka wax ku bartay, oo aan filayno rajaynayno ilaahay idankii inay iyagu hoggaanka noo qabtaan, ummaduna ay dalkana wax ka bedelaan. Maaragtay maxuu ahaa waaye aragnimo hididiilo cusub uu dalku galo. marka aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol ma dhahaayo, boqolkiiba lixdan inay dhallinyaro wax baratay ay ka mid noqon doonaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Isbeddel cusub iyo dhismo cusub iyo maaragtay marxalad cusubna insha allah waan geli doona.
Ugu dambeyn shuruuc
Soomaaliya wax ku ma baado, hal xaalaan nidi xalaala ma dhasho. Baarlamaanka dadka hadda ku jira odayaasha ah aabu waxa ku yimid si qaldan, marka inay hadda sax bilaabato waa in loo maro wado kaleeto oo aata ka bedelan. Waxaa la yidhi guriga markii la dhisaayo aasaas uu leh, aasaaskii hadduu ka qaldamo inuu guriga kor ka saxmo waxwaay waxaan suuragelay waay. Sida ay dadkan ku yimaadeen si qaldan marka hore ahay, dhallinyarana waxay ku imaan kartaa wada dirita ah oo markii la wadada diritada markaan kuleeyay waa ku soo celina dhowr mar. Wadada diritada waxay noqon kartaa markii qof walba uu cod yeesho, sida hadda la sheegay one vote one man, marka la gaaro waa marka kaliya ay dhallinyarada rajo yeelan karto. Laakiin sida hadda ay ku socoto, oday ku fadhiyay 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor xildhibaan soo ahay, ama gabar sidoo kale lamida 25 sano ka hor xildhibaan soo ahayd, oo dadkii oo dhan taqaano oo meel walbaba haddii ay intay meesha fadhiisan ay u fadhiso cadaalad darro, kursigeed ay tirina waaba dhaxalba ooba ay qofkii la rabo lagu sii wareejinayo. Marka dhalinyaro meel wax ka sugta maaha, baashaan wax isku bedeshay dhaxal, mana laga yaabo dhalinyaro xilligan inay hesho. Waxaan dhihilaha iibaankii dhalinyarada ha galaano, hana sugaano waqtigii cadaaladda ay dhalato oo dadka ay wada sinaadaan oo la gaaro hal qof iyo hal cod. Dhalinyaro xilligeed lama joogo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socoteen. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii, waxay nala socodsiinaya Ibraahim Xasan Danduri.
ku soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr. Amin Cabdullaahi Maxamed Samakaal. Waa dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca caruurta, kana howlgala cisbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho.
magacaygu waa Axmed Maxamed Mukhtaar oo degan magaalada Muqdisho. su-aashayda haddii aan u gudbo, waxaan weydiinayaa dhakhtarka, waxaa ii jooga cunug oo la leeyahay tiibishada caloosha ayaa ku dhacday oo loo qoray daawo, daawadiina dhakhtar kale ayaa ka joojiyey. Marka faahfaahin kale iga sii tiibishada caruurta aadka u yarir.
Waa mahadsan tahay. Arintaas waa arin muhiimad weyn leh. Waxaa noo sheegay waalidkan weydiiyey su-aasha tiibishada cunuga dhakhtarna uu ka joojiyey loona soo qoray. Waxaa jirta horta in tiibisha ee ku dhacda caloosha cunuga waa wax aad qariib u ah oo percentagekeeda ay yartahay. Haddii tiibishada aan ka hadalno, inta badan ama mostly ama waxaa la dhihi karaa tiibidu waxay ku imaataa in marka hore ay feeraha ku dhacdo ama neef mareenka ay ku dhacdo. Markay neef mareenka ku dhacdo kadib, waxa waaye ayaa la dhihi karaa secondary TB imaato oo ah inay u gudubto meelaha kaleeto oo caloosha ka mid tahay ama lafaha iyo waxa lamidka. Cunug yar ee tiibisha ku dhacdo waxay ku xiran tahay in bakteeriyadii cudurkaasi keenaysay ama jeermiskii tiibida sababay inuu soo galo cunugaasi jirkiisa, gaar ahaan waxaa lagu kala qaadaa neefsiga. Cunugaagi oo aan meel aadin oo aan dugsi aadin oo aan wali dhaqaaqin, waalid wanaagsan oo caafimaad qaba oo cudurkii aan laga daaweynin xaafadda uu kula nool yahay, horta wax aad iyo aad u ah qariib waa inay ku dhacdo TB ku dhacdo. Hadiise ay ku dhacdaanke TB-da marka hore waxa waaye primary TB waxa la jiro oo ah inay ku dhacdo sambabaha, kadibna ee meelaha kale u gudbi karta haddii qofkaasi ku soo laabato. Marka waxaan dhihi lahay in daawada TB-da la iska qaato ama ilmaha la iska siiyo waalidka Soomaaliyeed waa uga digeynaa. Waxaan leenahay sidoo kaleeto daawada TB-du waxay ka mid tahay daawooyinka aan la iibinin ee goobaha caafimaadka in lagu iibiyo ay qalad ka tahay. Adduunyadu ay u diyaarisay mashruuc gooniya oo qofka TB-da qabta inta la xaqiijiyo daawada lacag la'aan lagu siiyo. Marka haddii aad aragto daawo TB oo la iibinayo ama lagu dhahaa cunugii caloosha ka qabo, arintaas waxay u baahan tahay in dhakhaatiirta takhasus goonida oo la TB-da la wadaagto. Markaas kadibna sidii waalidkan oo sheego kaleeto, haddii uu dhakhtarkaasi talo ku siiyo taladaas aad qaadato, calaamada kuwaad lagu fahmayo waxay tahay daawo TB internationally waxay ka mid tahay daawooyinka adduunka isku waafaqsan yahay in dadka si lacag la'aan lagu siiyo. Wadankeena weli inkastoosan gaarin oo rajeynayno in wax laga qabto ee gaari doonto, waxay ka mid yahay meelaha adduunka ka mid ah ee daawada TB-da lagu iibiyo. Marka arintaas waa arin u baahan in waalidka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan. Waana mahadsantihiin.
waxaa jira waalid caruurta yaryar ilkaha ka bixiyo amaba guba marka ay ilkaha usoo baxayaan, waxaana laga dareemaa markaasi caruurtaasi shuban. Maxaa ka dhexan karaya ilkaha usoo baxaya caruurtaasi iyo shubanka? Waa kan dhakhtarku ka hadlaya.
Arintaasi waxaa ka dhexeeya waxay tahay marka ay ilkuhu soo dhalanayaan waxaa imaato inuu cunuga yari ama nuunuhu uu afka gacanta la aado, taasna waxay badinaysaa riskigii ama exposurekii cunugaas uu afkiisi uu geli lahay jermis. Jermiskaas maadaama cunug gacmihiisa ay dhaqaaqayaan waxyaabo badan uu taabanayo, jermiskaasa laga yaabaa inuu cuno ama afkii gacanta uu gelinayo uu ka qaado, taasna ay shubanka keento. Marka dadku waxay sameeyaan in gubo kale ama la bixiyo either very risky waaye arintaas, because cunugan waxaa laga yaabi karaa inuu xaalado kale ku sugan yahay. Tusaale ahaan, mar waxaan ku arkay ceelasha biyaha anoo isbitaal joogo cunug yaroo ilkaha laga soo bixiyey qabay waxa la yiraahdo hemophilia oo ah cudur dhiigga ku dhaco oo dhiigga uusan istaageynin. Marka asigii oon la ogaanin laga bixiyey cunugii sida u dhiig baxayay ilaa markii dambe xaaladaasi uu ku sakhiiray, oo xataa marka dhibaatadii ka dhalatay ilkaha la bixinayay, taas waxaa kasii daran in meesha wax lagu sameynayo laga qaadi karo jeermis. Arintaas marka waxay u baahan tahay keliya hooyada inay sameyso, haddii cunugii markii ilkaha soo baxayeen uu gaaro, gacmihiisa nadaafadooda inay ku dadaasho. Hooyooyinka qaar oo kaleeto waxay sameeyaan wax kale ku mashquuliyaan oo afka u geliyaan oo cunuga kuriska oo kaleeto hooyooyina jiro afka u geliysi, yacni uusan gacanta ula aadin ama afkii oo wuxuu ku haysto uu helo. Marka laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waaye in gacantiisa nadaafadeeda lagu dadaalo. Gacantii oo nadaafadeedii aad iyo aad u fiican tahay oo jeermis aa lahayn oo aan jeermis laga qaadin, waxaa halkaa ka baxaya inuu macnaha shumo iyo wax lamidka. Haddii naftirkeeda shubankii uu jirana, markaas dee daawaa jirto oo dhakhtaraa jira, laakiin in la bixiyo ama la gubo ma ahan wax macnaha markii cilmiga caafimaadka loo eego saxan ma ahan.
Intaasi dhegeystayaal, waxaa ku dhan dhakhtarku weyduu marti ku ahaa Dr. Amiin Cabdulaahi Maxamed Samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta kana howlgala cusbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiin nala socodsiinaya laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa, haatanna dhinacii heesaha ayaan jalleecayna.
Take it.
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii galabnimo. Tan iyo intaan idaacadda xiga ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.